Obbo Daawud Ibsaa guyyaa kaleessaa mana isaanii keessatti otoo miidiyaadhaaf ibsa kennaa jiranii qaamoleen nageenyaa namoota mana isaanii keessa turan hidhanii ibsichis akka adda citu taasisuu isaanii dubbatu. Komishinni poolisii federaalaa poolisiin magaalaa Finfinnee irraa deebii argachuuf irra deddeebinee yaallus qaama himannaa kanaaf deebii kennu hin arganne jedha Muktaar Jamaal. Gabaasa guutuun kuno.
Hayyuduree Adda Bilisummaa Oromoo ta'uu isaanii kan ibsan Obbo Daawud Ibsaa adeemsa hojii dhaabichaa irratti ibsa miidiyaatiif kennaatiin akka turan dubbatan yeroo kaleessa qaamoleen tikaa dhufanii mana kiyyatti ibsichallee addaan kutanii namoota manaa qabaniitiin deeman jedhaniitiin raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanitti. Ibsi miidiyaa Obbo Daawud Ibsaa sabaa himaaleedhaaf dubbataatiin turan kuni yeroo kallattii feesbuukiitiin darbee gidduutti wacni dhagahameetiin addaan citullee viidiyooleen mul'atan miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti tamsa'aniitiin jiru waan ta'e jedhan Obbo Daawud akkasitti dubbatu.
Saddeetii walakkaa jechuun naannoo Masalitti ibsa gaazexeessitootaaf kennaa jira. Isa sana warri community leaders and elders warra maanguddootaa fi hoogganoota hawaasaa kana fakkaataatu sheekota wayyama tokko dhaggeeffachuu dhufaniiru. Kun nama muraasa. Sanuma akkuma ibsa sana jalqabeen ijoollee waajjiroota balbala irra jiranii reebanii ijoolleen namatu dhufee seeranii banuuti. Qaweema waliin cabsatanitti seenan federaal poolis. Egaa yeroo ilaalan humna guddaa fuuldura isaatti akkasitti humna guddaa hiriirsaniiru makiinaa piikaappiidhaan gara piikaappii sadii afur shan argenu. Sana booda ol seenanii gaazexeessitoota baasaa kan qabaniidhaan maaliif akkuma kanaan dura gaafataa ture waraqaa poolisaa qabdu immoo waraqaa mana murtii qabdu immoo eenyisiin ajajee nuti ajajamneeti abaluu isaanii himu. Kana baaftan malee siin deemu baanu jedhanii ijoollee jira dubartootatti jira sororkaanii haala kana keessatti egaa gaazexeessitoota sana humnaan fudhatanii deemanii.
Eenyu qaamni kana godhe qaama tikaa keessaa isa kamiin?
Federaal kan dhufe federaal poolisiidha. Warri tikaa waliin jiru nama beeksisa. Isaan warra siviiliyaan kuloos rifatee jiru. Abaluu isaa eenyu beekna namni seenu abaluu isaa qaama olii irraa jedha. Qaama oliin kun kan biyya balleessi abaluun isaan beekamu. Isaanis gaafataman fudhanne yeroo olii akkanuma himu. Qaamni olii kun kan daawwanne. Kun gara fuulduraatti beekaa jirka ta'u.
Warri dhufe kuni afaaniin isin gaafate kallattiidhaan waa kana tolchitan waa kana balleessitan isiniin jedhee isinitti dubbate maayini?
Homaa natti hin dubbanne warra waajjirootaan warra waajjira wajjin xiqqoo wal gaggaafatu turanii maal barbaaddu isin yeroo hin jedhu gaazexeessaa keessatti as keessa jiru isaaniin baasaa yoo jedhaniiru kana baafnu malee asiin baanu ajajada fudhannee jirra. Jedhanii egaa ijoollee kun warra xiqqoochee gara waan itti waan deemeef gaazexeessitoonni kun bahanii erga isaan bahanii boodammoo warra kaanis fidaanii lakkii kun hin ta'u keessummoota kooti waliin deemna yoo ta'e malee kun hin ta'u kana wal gaggaafatte isa booda maqaa galmeeffannee deemnaa nuu baasaa jedhanii. Jaarooleenis kana caalaa dubbiin hammaachuu irraa gadi ba'anii qalma'anii fi kana galmeeffatanii deeman.
Gaazexeessitoonni jettan kunniin kan dhaaba kamiiti?
Akka inni hubadde tokko karaa yaasuu jirutti jedhanii gaazexeessitoonni nam lama warri kaan immoo iyyuu kan saabaawwati sagalee bilisummaa Oromoo.
Walumaa gala nama meeqan?
Isaanii gara nama afur shanii ta'u na fakkaata kan isaaniidha.
Naannoo mana jireenyaa Obbo Daawuditti qaamoleen tikaa lakkoofsaan heddummaataniitiin mul'achuu kan himan namoonni naannoo san jiran akka kaleessaa irraa keessummoonni achi turan hedduun gadi bahuu sodaatanii achuma kan bulan yoo ta'u har'a ganama namoonni achi gadi bahan lakkoofsaan afur ta'an qaamolee tikaatiin qabamanii gama waajjira poolisaatti geeffamuun dubbatameetiniin jira. Dhimmoota himatame kanaan walqabateetiniin deebii akka nuu kennaniif komishinii poolisii federaalaatii fi poolisii magaalaa Finfinnee irra deddeebiidhaan yaalleetiniin jira. Nama ajajaa poolisii naannoo sanii ta'uunsaa himame komaandar Kaasaa jedhamu bilbila harka isaanii irratti bilbillee fi gaafannaanii dhimma kanaan walqabatee waan beekan kan hin qabne ta'uu naaf kaasan. Dubbii himaan komishinii poolisii federaalaa obbo Jeeylaan Abdiillee akka homaan beekne dubbatan. Ittaanaa komishinara komishinii poolisii federaalaa komishinar Malaakuu Faantaatii fi ittaanaa komishinara komishinii poolisii magaalaa Finfinnee Hasan Nagaash bilbila harka isaanii irratti bilbileetiniin raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa bilbiluu kiyya itti mee erganatti haasa'anii of barsiiseen booda amma haasa'uu kan hin dandeenyee fi deebi'eetiniin akka bilbilu naaf himanii irra deddeebi'ee bilbilullee deebi'aniitiin na qunnamuudhaaf hayyamamoo hin taane. Dhimma kanarratti deebii argannaaniin qabanneetiin dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinneerraa.